Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag der handler Kortsluttet om design. Digital design.
Nærmere. Ja, måske nærmere sådan grafisk. Digital, en gang hed det jo webdesign. Ikke? Mm-hmm. Hvis man siger, at man er webdesigner, så lyder det lidt som om, at man er i 2015 stadigvæk. Men altså, det kan man jo godt være.
Det kan man sagtens være, og måske er der flere og flere af os, der skal overveje, om vi kan blive det, eller om vi kan snappe nogle ting op, så vi sådan lidt bedre kan begå os, når vi skal lave hvad som helst det kan være, ikke? Mm. En hjemmeside til et eller andet projekt på arbejdet, eller noget personligt, eller ja, hvad man nu kan finde på.
Det har i hvert fald altid været en stor del af det, jeg synes var sjovt ved at lære at programmere, det var også at lære design-delen, altså lære at ligesom skabe noget, der også havde en visuel del, som, altså for det første er der jo den sådan subjektive del, man synes, det er pænt eller ej, mm-hmm. men der er jo også sådan noget brugeroplevelse, altså står der de rigtige ting på knapperne? Står der de rigtige tekster? Ja. Er de rigtige steder sådan, i forhold til, at brugerne skal kunne finde ud af at bruge den ting, man har brugt? Samtidig så er der nogen, der spørger mig, du ser ud til, at du har styr på det der. Mm-hmm. Hvordan gør man? Og selv, jeg har jo ikke nogen sådan baggrund i det, så selv synes jeg jo, at jeg bare gør efterhånden, altså det er så på en eller anden måde så indbygget så naturligt, at jeg kan ikke beskrive, hvad det er, jeg gør. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle folk, hvordan man skal gøre det. Så mit svar bliver altid sådan noget med, at man bare skal øve sig, og det er jo sådan set nok også rigtigt. Men det kunne godt være, at der var nogle mere konkrete råd til, hvad det er, man lige præcis skal kigge efter.
Ja, og der er jo simpelthen så mange ressourcer, sådan er internettet jo heldigvis også, at der er så mange gratis eller betalte ressourcer derude på nettet, som man kan benytte sig af, og vi skal prøve at se, om vi kan sådan hive de bedste tips op af julesokken i dag, ikke? Og finde ud af, hvad kan vi så give videre, og vi har også besøg senere i programmet af Michael Flaup, som vi har haft besøg af før, og som designer alt fra hjemmesider til bøger og spil osv. Og
ikoner. Han er jo en stor ikon-design-fanatiker.
Mm. Yes. Og med ham skal vi også forsøge at komme lidt tættere på, hvordan kan man egentlig prøve sådan at holde om det her design-begreb, når det kommer til at sætte noget i verden, som er digitalt primært. Mm. Så det skal programmet handle om i dag. Kræver det en lang uddannelse at skulle sætte sig ind i det, eller er det noget, man kan sådan forsøge sig lidt frem til, og hvordan kan man skyde genvej, hvis man altså overhovedet kan det, ved at bruge nogle af de ressourcer, der ligger på nettet. Det er ikke det hele, vi skal, fordi om ikke så længe, så skal vi høre om det sikkerhedshul, der hedder Log4Shell, som har skabt kaos hos alle, altså fra Microsoft til Tesla til Apple til Minecraft osv. I løbet af de seneste 10 dage. Det er en sindssygt stor og alvorlig historie, så den skal vi også omkring i dag.
Du lytter til P1's teknologiprogram Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Mikkel Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
Jeg tænker, vi lige tager en opvarmningsrunde, eller hvad vi skal kalde det, på temaet om digital design her, inden vi får besøg af Michael Flaup senere i programmet. Og som du sagde i starten, så du får tit at vide, at når du designer noget, så ser det ret fedt ud, og det synes jeg også. Du er jo en mand med mange talenter, udover at være radiovært og Rubik's Cube-løser, så musiker, kan man måske sige, og stand-up-talent-masse er du også. Så har du altså også den her evne til at designe. Og nu ved jeg godt, du siger, at du har svært ved at fortælle, hvad man skal gøre for det, men du må alligevel have nogle tanker om, hvad du synes ser godt ud, og ikke ser godt ud, og er godt at bruge, og sådan. Altså, hvordan er din proces der?
Jamen, min proces er, at det er sådan, jeg tror, jeg starter med sådan at skabe noget, der sådan danner et rum på en eller anden måde, som jeg synes symboliserer det handler om. Altså for eksempel, hvis det er min service 10'er, som handler om sådan gentagende betalinger til kreative projekter, så vil man jo gerne have noget, der sådan emmer af kreative projekter og kreativitet, og måske lidt sådan lidt lejesyghed. Mm-hmm. Men jo så er det jo også penge, så det må heller ikke blive for fjollet. Men det er jo sådan nogle tanker, man er nødt til at gøre sig først. Jamen, er det orange? den er måske lidt varm, ikke? Så kan man prøve at putte nogle følelser på det. Og det er jo fuldstændig subjektivt, men der er jo alligevel sådan nogle ting, som vi er vant til, at folk ser ud som. Det skal jo ikke ligne en bank, men det skal heller ikke ligne en legetøjsbutik. Og så prøver jeg sådan lige stille at gå frem og finde nogle farver. Og det er mest bare sådan noget, jeg hiver ud af bagdelen, for at sige lige ud. Der findes jo sådan nogle ressourcer, hvor man kan få color schemes, altså sådan folk, der har sat sig ned og lavet en palette af farver, der passer pænt sammen, og så kan man bare tage den fra hylden og gå videre det, og det er jo helt fint. Mm-hmm. Altså det har jeg også før gjort og håndplukket lidt fra dem og sådan noget. Og så er der jo, altså, så skal man jo prøve at strukturere det sådan, at det ser ud som om, at man ligesom kan få de vigtige ting frem, og de knap så vigtige ting lidt i baggrunden.
Ja.
Og der er der jo alle mulige tricks med. Altså, der er sådan nogle huskeregler også, når man laver hjemmesidedesign. Sådan noget som, at jamen, der må helst kun være én knap, der sådan er fremhævet, for eksempel. For hvis du har to, jamen, så er der jo ikke noget, der er fremhævet længere. Så er det jo alt sammen bare den samme pangfarve. Mm-hmm. Så sådan nogle ting må man gerne sådan, kan man huske. Og man kan også huske sådan noget som, at jamen, hvis der er en knap, jamen, så det, der står på den, det er ikke klik her for at starte. Det er bare start.
Mm-hmm.
Altså sådan nogle ting, hvor folk har ligesom, man er med på, folk kender godt konceptet knap, at der ligesom sker en handling, når man trykker på den. Så skal man jo sørge for, at der så også sker en handling, når folk trykker på noget, der ligner knapper, sådan at man ikke forvirrer på den måde. Så sådan er der sådan nogle huskeregler i baggrunden, man ligesom kan huske på. Og dem har jeg jo så bare samlet ind undervejs, kan man sige. Men specielt, altså når jeg programmerer, så foregår det meget sådan, at der er et konkret problem, der skal løses. Man kan næsten allerede, inden man starter, definere og skrive ned, her er mit forventede resultat, mit ønskede resultat, og så kan man starte fra bunden og bygge korthuset op, indtil at det rigtige kommer ud af maskinen. Ikke? Jeg vil gerne have et 4-tal ud, og så bliver man ved med at skrive i formlen, indtil der kommer et 4-tal ud på den anden side,
mm-hmm.
hvor design er meget mere sådan noget rør og føle noget, hvor jeg ligesom tager et skridt frem. Okay, det ser meget godt ud. Et skridt frem, har lidt tilbage. Lidt frem igen, mm-hmm. lidt tilbage. Sådan at man til sidst altså får sådan formet det nærmest, som om det var en klumpler, tænker jeg egentlig på det.
Og når du gør det, altså nu er det så en hjemmeside, Tier, som er udgangspunktet her. Når du så sidder og designer den, starter du så med at lave en tegning på din computer med en, nu var det orange, du sagde, ikke? Den var sådan lidt
den varm. Ja.
Uden at være alt for legetøjsbutik-agtig. Men starter du så med at lave i et grafisk program en varm orange baggrund, og så putter elementer på der, og så bagefter omsætter det til kode, eller har du en eller anden procedure omkring det?
En gang var det jo sådan, at man stort set altid startede i et tegneprogram, og tegnede hele hjemmesiden, og så skar man den ligesom ud i firkanter bagefter, og puttede dem ind i et tabelsystem på hjemmesiden. Dengang kunne man regne med, at alle computerskærme, jamen de var sådan set nok sådan rimelig kvadratisk, og de havde nok opløsningen 800x600, eller 1024x768.
Og når du siger kvadratisk, så mener du 4-3, ikke?
Ja, 4-3 selvfølgelig, men det er jo sådan nogle, skærmeoplysninger, der sidder fast i mit hoved, fordi dengang var det altid de samme, man havde.
Mm.
Nu om dagen kommer folk til at jo besøge din hjemmeside på en telefon, som måske er helt ned til 320 pixels bred, og så kan de jo gå op til et 4K-fjernsyn, som er, hvor mange pixels, 2500 eller andet bred, ikke?
Mm.
Så der har man opfundet det, der hedder responsive design, altså responsive design, som er det, man måske har prøvet, hvis man tager en hjemmeside, som er relativt moderne, og ligesom gør vinduet bred og smalt og bredt og smalt, så kan man se, hvordan indholdet ligesom falder ind på plads, sådan at det passer til den bredde, vinduet nu har. Det er det, man kalder responsive design, og det har gjort, at det der med at tegne hele hjemmesiden for sig i et tegneprogram, jamen det er jo egentlig ikke sådan mediets sande natur, fordi det er jo ikke sådan, det vil komme til at se ud. Mm. Det vil komme til at se ud på alle mulige forskellige måder, afhængig af folks installerede fonde, deres skærms bredde, deres vindues højde, deres alt muligt. Så i stedet så er jeg i hvert fald gået over til at det man kalder HTML først. Altså designe simpelthen i mediet til det medie, som det skal ende i.
Ja.
Altså skrive koden og prøve at putte det derind. Det vil sige, det er godt at starte med en tegning, men så er det nok blyant på papir, bare for sådan at få anbragt elementerne. Så det er jo sådan noget rå skitsetegning, ikke?
Mm.
Og så når det så kommer til de rigtige ting, så putter man det ind i HTML'en, hvor det jo alligevel skal ende hen i sidste instans.
Mm. Og Og har du nogle ting, som du så bruger? Altså, fordi når du siger HTML, så er det jo nogle gange sådan, i hvert fald den erfaring, jeg har med det, så kan man hente sådan en skabelon, hvor der er nogle elementer, man ligesom så kan vælge ud. Ikke? Så det her med, at du siger, at den er responsiv, det vil sige, at når man trækker vinduet, så falder elementerne naturligt, uanset hvilke dimensioner ens vindue eller skærm har. Er der noget, du har som dit udgangspunkt? Det er altså det er så det, der hedder et framework måske, ikke? Mm. Eller en template, hvor man bruger til ligesom at sige, her er mit udgangspunkt, og jeg ved, at alt det der med at få det til at opføre sig sådan, så elementerne flytter sig, når jeg trækker i hjørnerne på vinduet, det behøver jeg ikke bekymre mig om, fordi det er egentlig det er klaret for mig.
Altså, der findes jo tonsvis af de her frameworks, som man kalder dem typisk. Og det mest populære har nok været det, der hedder Bootstrap, som indfører i Twitter faktisk lavet, og nu er Twitter ligesom taget på sig, ja. Som er sådan en bunke komponenter og moduler, man kan hive ned og bruge frit, så man for eksempel har en knap. Altså alle de her UI, altså hvad skal man sige, brugerflade elementer, som vi kender, de er bygget på forhånd, og så kan man bare putte dem ind, så hvis man vil have en drop-down liste, altså de her, hvor man trykker på den, så folder den ned, og så kan man vælge mellem fem forskellige, så kan man bare hive den op fra kassen og lægge den der ind. Ja. Problemet med sådan nogle frameworks, det er jo, at ja, hvis de bliver populære, jamen, så ser man dem alle steder, og man vil jo stadig gerne have ens hjemmeside, at en smule sådan har sit eget stil, ikke? Jo. Altså, man vil også gerne være speciel.
Det skal være Mikkels orange. Ja,
lige præcis. Hvilket jo egentlig er fjollet, fordi på din Macintosh-computer vil du helst have, at alle apps føles som Macintosh-apps, og en del af det er jo, at de har de rigtige knapper og sådan noget. Mm. Men når man åbner et program, hvor knapperne lige pludselig er trekantet i stedet for, eller sådan noget, så tænker man med det samme, åh, okay, nu skal jeg til at lære alle grundelementer forfra. Men på nettet er det lidt anderledes, fordi der sker lidt mere farvet og friskt og så videre. Så jeg bruger ikke de der frameworks, jeg gjorde engang en lille smule, når jeg går væk fra det. Nu bruger jeg i stedet noget, der hedder Tailwind, som er sådan en slags speciel måde at skrive sin CSS på. CSS er det her sprog, som kan definere, hvordan tingene skal se ud kun. Mm-hmm. Men med Tailwind kan man også, altså ligesom, der findes også, så henter man bare nogle andre slags komponenter et andet sted, som så passer til Tailwind. Så man kan få det her, hvor man bare hiver byggeklodser ned, og så kan man bygge sin hjemmeside på den måde.
Ja, og hvis vi lige sådan for lige at runde det her med hjemmesider sådan meget specifikt af i den her omgang, vi kommer selvfølgelig ind på det igen senere, så kan man måske ligesom tænke det som, at der findes en template, altså en skabelonmodel, som er det, man støder på, når man installerer eller bruger det, der hedder WordPress eller det, der hedder Squarespace, hvor man så vælger et udgangspunkt, hvor der er egentlig en masse elementer lavet på forhånd, ikke?
Ja, det er måske nærmere det, man kalder tema, ikke? Altså, hvor det hele er færdigbygget i virkeligheden.
Jo, ja. Ja. Og så under temaet, der findes der så igen de her forskellige ting, ikke? Hvor man kan sige, men der er Bootstrap måske en af dem, som du fortalte om før, hvor at der er nogle ting, som er defineret, og det gør så, hvis man benytter sig af den model, jamen, så har man flyttet sig et skridt tættere på at designe selv, kan man sige, ikke? Og hvis man så rykker endnu længere ned, så kan man sige, så har du det, du beskriver, som hedder Tailwind CSS, ikke? Som er, hvor elementerne er lidt mere granulære, og du henter måske nogle ikoner et andet sted, eller du henter noget farveskema, som du selv definerer, sådan noget, ikke?
Og så er der jo niveauet nedenunder, hvor man simpelthen bare skriver koden.
Hvor man skriver koden fra bunden af, ikke?
Ja.
Men hvis vi skal prøve at forlade det her med sådan specifikt at designe hjemmesider, så kan jeg måske fortælle lidt om, der er aldrig rigtig nogen, der kommer til mig og siger, at jeg er en super god designer, det er også rigtig fint. Men alligevel så har jeg nogle ting, som jeg synes, sådan, at jeg godt kan lide at eksperimentere med, og som ikke har med hjemmesider at gøre. Og det er for eksempel sådan noget som præsentationer. Det er noget, jeg har lavet en del af, og det er jo også en form for digital design. Der er så bare forskellige måder, man kan gøre det på. Der er jo selvfølgelig PowerPoint, og der er Keynote, tror jeg, den hedder, til Apple, ikke? Og så er der forskellige webløsninger. Google har en, og der er alle mulige forskellige ting at vælge imellem.
Og det ved vi jo alle sammen, kan gøre en kæmpe forskel for, hvor meget man er ved at falde i søvn under sådan et oplæg, ikke?
Fuldstændig.
Altså, om der er noget farve på, eller det bare er, du ved, den klassiske punktliste, hvor at folk står og læser op fra.
Ja, og det er også en balancegang, synes jeg, i forhold til, om man bruger, nogle gange, hvis man er på et job, og det er der, man laver sine præsentationer, jamen, så får man jo udstukket en eller anden skabelon fra arbejdspladsen, og så følger man bare den, og så har man, så har man ligesom på den måde defineret, hvad man skal. Jeg har brugt et program, der hedder Dexset, som er Det findes godt nok desværre kun til Mac, men hvor der er rigtig meget fokus på nogle temaer og nogle typografier og sådan noget, og så kan man ved at skrive kode, kan man så designe sine slides gennem kode. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men det er altså en virkelig god måde at prøve en helt anden tilgang til at lave digitale præsentationer, og man kan virkelig lave det hurtigt, og det er ikke sådan noget med at sidde. Du ved godt, nogle gange, så skal man lige, det her billede, det skal lige være lidt større, så skal man trække lidt i den i PowerPoint, og der er en hel masse sådan noget fnaller, ikke? Eller hvad sådan noget hedder, når man skal bruge mange af de her præsentationsprogrammer, og det slipper man for her med den her app. Så det er en måde, synes jeg, man kan prøve at have en anden tilgang til at designe sine præsentationer, hvis det nu er den type digital design, man skal lave. Så har jeg også nogle andre ting, jeg gør, som jeg synes er en meget god sådan døbetærende model til det her med design. Og det er, at jeg modificerer nogle af de programmer, jeg allerede har. Så for eksempel bruger jeg et program, der hedder Drafts, og Drafts har muligheden for at installere forskellige temaer. Der er et andet program, der hedder Obsidian, som findes både til Linux og Mac og PC, hvor man også kan gå ind og så ligesom sådan skrue på forskellige ting og så se, hvad er det, hvilket resultat giver det, ikke?
Der har jo i virkeligheden i sådan et noteprogram kun været fire ting, man kan skrue på. Det er tekst, skrifttypen, skriftstørrelsen, forgrundsfarven og baggrundsfarven.
Mm-hmm.
Vel?
Ja. Men, og så er der også noget med layout og menuer og alt sådan noget. Ikke?
Ja.
Og mange af de programmer, der er i dag, der er det også CSS, som ligesom går ind. Altså det er egentlig webteknologi, at det kører på, selvom det er din computer, du bruger det på. Så det er også en måde, jeg synes, man kan få noget ud af og prøve af, for ligesom at sige, uden at man skal sige, nå okay, nu vil jeg lige øve mig lidt, så må jeg hellere finde et hjemmesideprojekt, og så allerede der, så er man sådan lidt, det kan jeg ikke rigtigt. Men hvis nu handlede om, i stedet for at gå ind og bearbejde nogle af de ting, man allerede sidder med til daglig, så er det også en måde ligesom at lave de første sådan små spæde skridt på, ikke?
Ja.
Og i den forbindelse, der har jeg en fond, jeg gerne vil anbefale.
Ja.
Den hedder IBM Plex Mono.
Ja.
Og det er det, der hedder en monospace-fond. Og det er den, jeg bruger sådan både i mine noteprogrammer, hvor jeg ellers kan slippe afsted med det. Og den synes jeg fungerer rigtig godt, og den er ret nem at komme til. Jeg skal nok lægge link i shownoterne på kortsluttet.dk til alle de her ting, vi har snakket om selvfølgelig. Ikke?
Den er flot, og du kan få den med prikker i nullerne, og streger i nullerne, og ingenting i nullerne. Du kan simpelthen få den, ligesom du vil have den.
Yes. Så den vil jeg i hvert fald varmt anbefale. Og så er der også et tema, som man kan bruge, hvis man vil have en oplevelse af sin brugergrænseflade, som går på tværs af forskellige apps, og det er det, der hedder Dracula, som er sådan et overordnet tema, man kan få til, Steam har jeg fået det til, og til Discord og alle mulige forskellige programmer, der kan man få det her tema. Så hvis man vil prøve at have en designet sådan bruger, designe sin egen brugeroplevelse med forskellige apps, så kan man prøve det her Dracula, og så får man sådan et overordnet sammenhæng på sin desktop.
Det er ret, bare de samme farver, ikke? Som alle programmerne bruger.
Jo, lige præcis. De samme farver. Men det gør jo noget i forhold til brugsoplevelsen, når man hopper igennem de forskellige programmer. Det kan jo også betyde, at man har lidt svært ved at se forskel. Men sådan er det. Så alle de ting, dem skal vi nok lægge links til i shownoterne. Og så snakker vi med Michael Flangrup om ikke så længe, hvor vi virkelig kan gå ned i materien på det her digital design.
Men en rigtig designer.
En rigtig designer. Og før vi går videre med temaet sammen med Michael Flagrup, så skal det handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om det IT-sikkerhedshul, der har raseret den seneste tid, og som er blevet navngivet Log4Shell. Det lyder også meget sikkerhedshul-agtigt, det navn, ikke? Og det skal chef for DKCert Henrik Larsen gøre os klogere på. Velkommen til Kortsluttet, Henrik.
Tak skal du have, Jesper.
Kan du bare lige med en enkelt sætning fortælle os, hvad er DKCert?
Ja, DKCert er sikkerhedsenheden ved forskningsnettet, altså det net, der binder universiteterne og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark sammen, og så binder vi sammen med universiteter i hele verden og universitetsnet der, og sikkerheden tager vi os af i DKCert. Det har vi gjort de sidste 30 år.
Og I har altså den her Log4Shell så inde på livet i sammenhæng med universiteternes netværk. Kan du fortælle, hvad er Log4Shell, og hvad sker der, hvis eller når man bliver ramt af det?
Ja, det er en sårbarhed, der er blevet opdaget i Apache software, som er noget open source software, der er meget udbredt. Det bliver brugt i rigtig mange produkter. Selve den plugin, der er blevet ramt, hedder Log4J, og det vil sige, at det er et system, der kan logge i Java. Java-applikationer. Og når den så hedder log for shell, så er det fordi shell hedder noget, når det er, når man kan fjernstyre server, og det er faktisk det, der sker med denne her sårbarhed. Den udnytter log for shell, udnytter sårbarheden i log for j, og det her Java-bibliotek, som nævnt, og der sker det, at man kan køre en hvis man kan udnytte sårbarheden, jamen, så kan man køre sine egne programmer, sin egen software på en server, den sårbare server, man nu har fået adgang til den vej. Og shell betyder så, at det er en fjernstyring af serveren.
Mm-hmm. Og i den forgangne uge, der har vi hørt, at det er altså firmaer som Dropbox og iCloud og ja, Minecraft og Tesla, jeg ved ikke hvad, der er blevet ramt af det her. Hvad sker der, når de her store virksomheder bliver ramt af hackere, som udnytter det her sikkerhedshul?
Ja, hvor mange af dem, der faktisk er ramt af nogen, der udnytter det, ved jeg ikke, men det er der en del af. Der er forsøg på udnyttelse i hundredvis hvert minut rundt i verden, så det sker der noget af. Men det man kan gøre, hvis jeg nu var angriberen, så kunne jeg indsætte kode på den server, jeg angriber, og så kan jeg få serveren til at kontakte min server. Og så kan jeg derfra, så kan den så derfra hente en payload eller en virus eller et program, jeg har lavet, som så bliver afviklet på den server, jeg har angrebet. Så min egen kode kan så køre på din server, hvis det er din server, jeg har angrebet. Og så kan jeg gøre med den, hvad jeg vil. Det vil sige, at jeg kan gøre den til en del af et botnet. Jeg kan ødelægge de ting, du har kørende på den, hvis det er det, jeg vil. Eller hente dine data. Eller jeg kan udnytte den til udnytte din serverkraft til at generere kryptovaluta. Hvis du selv bruger noget til kryptovaluta, så kan jeg ødelægge din operation. Jeg kan i virkeligheden gøre faktisk præcis, hvad jeg vil. Jeg kan lægge ransomware på din server, og så lave sådan nogle angreb, som vi har set mod en række virksomheder her i den senere tid. Så jeg bestemmer sådan set, hvad jeg vil bruge din server til, når jeg først har kontrol over den.
Det lyder jo super alvorligt, og det har man også kunne læse om rundt omkring på nettet, at det er en af de sådan meget grælle sårbarheder, det her. Men er det kun virksomhederne, det rammer? Altså er det dem, der laver Minecraft, eller kan det også være mig, hvis jeg spiller Minecraft, eller bruger Dropbox, eller iCloud osv.?
Det kan det jo i sidste ende. Hvis du har data liggende på Dropbox eller på nogle andre systemer, jamen så kan angriber jo få adgang til dem. Og det kan du ikke gøre ret meget ved som bruger. Så det er jo først og fremmest dem, der kører systemerne, der skal sørge for lynhurtigt at få afbrudt for forbindelsen til internettet, og derefter få opgraderet til en version af Log4j, der ikke er sårbar. Og det vil lige nu sige den, der hedder 2016.
Mm. Og det ved jeg, at herhjemme er Aarhus Universitet blandt andet gjorde, ikke?
Jo, dem har jeg selv haft en helt lille kontakt med undervejs her. Så det er jo en af vores institutioner. De lukkede ned, og de afbrød deres eksamener. Det er en dybt alvorlig ting, fordi vi er midt i eksamensperioden nu, så det er alvorligt for alle universiteterne, at man er nødt til at lukke visse systemer, og blandt andet de studieadministrative systemer, så man ikke kan inddatere eksamensresultater og den slags. Så det betyder rigtig, rigtig meget og kommer til at ramme brugerne i høj grad. Det vil sige, at man har også arbejdet i døgndrift siden fredag og lørdag, ja, det er vi også, på at få inddæmmet de her ting. Det vil sige, det man kan gøre først og fremmest, det er at finde ud af, hvad er det, vi har af sårbare systemer? Hvor har vi, hvor bruger vi Log4j? Hvad hedder det, udstillet imod internettet? Kan vi stoppe for den? Kan vi nøjes med at hegne det ind, som man også har gjort med systemerne på Aarhus, i første omgang i hvert fald, at man har ikke lukket dem helt ned, men man har lukket internetadgangen, og kun ansatte har haft adgang via VPN til en del af deres systemer i hvert fald. Kan man gøre det, eller skal man lukke dem helt ned, og så hvor hurtigt kan vi få lagt patchen på, altså det vil sige den opgraderede, den nyeste, den opdaterede udgave af programmet, sådan så det ikke er sårbart længere.
Det er jo sådan med de her altså, sikkerhedshuller i open source software, det er jo ikke sådan, at nogen har været onde og gået ind og lavet det her sikkerhedshul. Det er jo sådan set noget software, som bliver stillet til rådighed, og så viser det sig bare, at der er en fejl, ligesom der jo er i alt software altid. Altså, der er altid fejl at finde. Og nu er det så bare, at det, når det er så populært, og hullet er alvorligt, jamen så spreder det sig jo så for alle vinde.
Det er jo det. Nu har den her sårbarhed fået en score på 10 ud af 10 mulige, og det er jo netop fordi, den er nem at udnytte. Man kan udnytte den på afstand, og den giver fuld kontrol over det system, man angriber. Og så er det jo yderligere et system, der, som du siger, er kolossalt udbredt. Og netop open source, jamen Apache er sådan et projekt, der består af frivillige udviklere, og der er mange forskellige, der har bidraget til koden der. Og så, som du siger, ja, så er der jo fejl. Det er jo mennesker, der laver kode, og derfor så opstår der fejl. Og det er jo det, vi ser hele tiden, når der er sårbarheder i forskellige systemer, at nogen har opdaget, at der er en eller anden form for svaghed i en kode, som kan udnyttes. Og sårbarheden har været der hele tiden, men den er jo først blevet opdaget her i slutningen af sidste uge. I hvert fald officielt. Der er nok nogle angribere, der har fundet den en lille smule før. Det ser ud til, at der er angreb i hvert fald mindst fra starten af måneden her. Så et par uger har det i visse kredse været kendt, at man kunne udnytte en svaghed i den her kode.
Og lige så snart den så bliver offentliggjort hullet, så bliver det jo så helt voldsomt brugt, ikke? Fordi så er alle lykkeridderne, de skal forsøge sig med at se, om de kan ramme nogle ikke endnu opdaterede systemer.
Ja, det er klart. Og hvordan kan de nu udnytte den? Der er kommet flere og flere måder at udnytte den på. Og det er jo også fordi lykkeriderne, som du kalder dem, de vil så forsøge at lave reverse engineering, altså prøve at pille koden fra hinanden og se, hvordan kan det her egentlig udnyttes, når først det står på listen, på CVE-listen, at nu har den her sårbarhed fået et nummer og en score, og så prøver vi selvfølgelig, og det er en høj score, så er det jo spændende at komme til at udnytte den selvfølgelig. Så derfor er der også, vi ser så kolossalt mange angreb, og de kommer fra stort set overalt i verden. Det er Rusland, det er Tyskland, det er USA, det er Frankrig, det er Iran, det er Kina, og hvad som helst angrebene kommer fra. Og det er fordi, der sidder nogen derude, som synes, det er spændende at arbejde med. Ja.
Men det her software, Log4j, det er jo noget, der typisk er brugt i sådan systemsoftware, ikke? Altså nogle systemer, som firmaer står og har kørende til at processere data og sådan noget. Det er jo ikke noget, man sådan... Altså man behøver ikke nødvendigvis gå derhjem og hive alle stikkene ud af bærbaren, fordi det er jo ikke sådan noget, der kører typisk på den almindelige bruger-PC.
Det gør det ikke. Det gør det ikke. Det indgår i forskellige former for software, men jo typisk server-software til systemer, som forskellige virksomheder har. Og typisk jo, og det er jo noget af det, der også gør den her sårbarhed farlig, det er jo websystemer, så det vil sige, det ligger jo i systemer, der er vendt ud imod internettet. Det er noget, der ligger på hjemmesider, så at sige, ikke? Som man kan tilgå over nettet. Så 99% af de programmer, der er sårbare over for den her sårbarhed, det er sådan nogle serverprogrammer, som ligger derude. Så netop, det er ikke typisk noget, vi afvikler på vores egen PC.
Så som almindelige computerbrugere, der kan man godt regne med, at man får at vide, hvis man skal gøre noget, eller er der nogle forholdsregler, man skal tage sig?
Der er jo ikke meget, man kan gøre. Sådan nogle almindelige ting, som at skifte password og tage backup, det er jo almindelig hygiejne, som man selvfølgelig har gjort hele tiden. Det hjælper nok ikke så meget i det her tilfælde. Du kan godt skifte dit password, men hvad nytter det, hvis systemet bagved er, som du logger ind i, stadigvæk er sårbar? Og du har en backup, jamen, så har du dine data måske, hvis nogle andre får fingre i dem, men det har du nok alligevel, fordi den producent er en cloud-tjeneste, hvor du har lagt dine data, jamen de har også en backup, og det vil sige, det er jo ikke sådan, at dine data forsvinder af det her. Men der kan være nogen, som nu også har dem. Og det kan være, at det er det, der er ubehageligt for dig, at der er nogen andre, der også har de data, som du har, og du ved ikke, hvem der så også har det.
Mm. Og hvad er status i forhold til hele den her sag, som jo så har fået hele branchen til at løbe så hurtigt de kan for at patche det her? Altså, nu er vi i optagende stund, er vi en uge inde i forløbet her, ikke? Og hvor langt firmaet er nået i forhold til at patche, og hvornår kan vi regne med det overstået?
Hvornår det er overstået, ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Bare jeg kunne svare på det. Vi leder stadig i stor stil, og det gør vi jo også ved. Vi scanner jo for eksempel alt, hvad der er på forskningsnettet for at gøre det igen og igen efterhånden, som vi får nye metoder til at finde sårbarheden. Så vi forsøger jo hele tiden at se, hvad vi kan finde. Det er ikke meget, vi har fundet indtil nu, heldigvis. Det er ikke mange sårbare systemer. Det meste har været lukket ned, og i vores tilfælde, universiteterne har taget hånd om de ting, de har fundet. Tilsvarende i sygehussektoren, men der er jo gæt på, at det her kommer til at være meget lang tid. Det tror jeg også, før vi har fået ryddet op alle vejen, så er vi måske inde i andet kvartal i 22. Jeg kan ikke sige det sikkert, men det kunne være et gæt, at der nok går adskillige uger, måske også nogle måneder, før vi er til bund med det.
Og i den tid, der går, før vi er helt på plads med at få beskyttet systemerne, hvad kan der så komme til at ske? Altså, hvad kan være resultatet af hackerne? Du snakkede om botnets og kopiering af personlige data og den slags. Er det sådan nogle ting?
Ja, det er det jo. Blandt andet. Og ransomware-angreb. Det vil det kunne udnyttes til, hvis man kan lægge sin egen programkode på en fremmedmands server, så kan det jo være hvad som helst, man lægger der. Så malware er forskellig art. Så det kommer til at tage et godt stykke tid, før vi har set det til bunds. Altså sådan nogle ransomware-angreb og den slags, de udnytter jo altid en eller anden form for sårbarhed for at komme ind. Når nu Vestas bliver angrebet, ja, så er der nogen, der har fundet en vej ind hos Vestas. Ikke for specielt at nævne Vestas, men tidligere andre danske firmaer, Demant, Mærsk, det er lidt forskellige typer af angreb rundt omkring, men ISS og Norsk Hydro og hvem pokker, der har været angrebet, er det, der er mange, der desværre har oplevet de her ting. Og det kan også være, at nu bruger man så den her sårbarhed til at komme ind og lave sådan nogle angreb. Så det gælder om at få lukket hullet så hurtigt som muligt, så der ikke kommer skidt ind af det, for at sige det på den måde. Så indtil man får stoppet muligheden for det og ryddet op i, hvad der måtte være kommet ind, det er jo også det, vi undersøger jo også, om der har været trafik. Der er en lang liste, som bliver vedligeholdt over IP-adresser, der har udnyttet det og har lavet angreb imod sårbare systemer. Og der sidder vi naturligvis og ser, har der så været trafik frem og tilbage til de adresser fra nogle af vores, fordi så er der også et oprydningsarbejde der.
Henrik Larsen, chef for DKCert. Tak fordi du kæmper, og tak fordi du var med i Kortsluttet også.
Det var så lidt. Tak skal I have.
Vi vender tilbage til temaet, som er design af primært digitale ting, jo selvfølgelig. Mm-hmm. Ikke? Og vi skal sige velkommen tilbage til dagens gæst, Michael Flaup, der er grundlægger af spilvirksomheden Northplay og grundlægger af Apply Pixels, der sælger design-elementer og designer af en hel masse ting, både digitale og fysiske. Velkommen tilbage til Kortsluttet, Michael.
Mange tak.
Sådan, for lige at komme i gang her med vores snak om, hvordan man designer, og hvad sådan tankerne er omkring det. Hvad er så din egen historie? Du designer jo alt fra A til Z i den digitale verden i hvert fald, ikke?
Ja, altså jeg startede nok, som så mange andre, med en piratkopieret version af Photoshop, hvor jeg lavede digital kunst omkring årtusindskiftet, har det vel været. Og jeg var virkelig interesseret i at ændre ting på min computer. Jeg sad på forums med andre grafiknørder, og dengang så lavede vi sådan nogle ikonpakker til ICQ og erstatningsikoner til apps og skrivebordsbaggrunde og Winamp skins. Alt, hvad der havde med pixels at gøre. Mm-hmm. Ja, og der lærte jeg ligesom håndværket og begyndte at freelance. Og da smartphones så kom, så var den her egenskab, som vi havde lært, den var pludselig i meget, meget høj kurs, og efterspørgselen efter interface og ikondesign, den eksploderede bare. Og her var den her lille gruppe af mennesker, som havde dygtiggjort sig inden for præcis den her slags ting. Og den lille gruppe mennesker var jeg så en del af. Og da jeg så ikke kom ind på min kandidatuddannelse, så tænkte jeg, at jeg vil alligevel hellere bare lave grafik. Og det har så givet mig en lang og sjov karriere, hvor jeg har startet virksomheder og arbejdet på rigtig, rigtig mange forskellige ting.
Mm-hmm. Og sådan helt for nylig her, der har du så også designet en bog, en fysisk bog om ikoner. Nu kan jeg høre på dig, at ikoner, det er ligesom noget af det, der går igen, ikke? Hvad er det for en bog?
helt sikkert. Altså, igennem hele min karriere, så har ikondesign jo været sådan en tilbagevendende disciplin. Jeg elsker at designe ikoner, og specielt app-ikoner til smartphones. Altså de her små lysende ting på vores telefoner. Det har bare været en kæmpe passion for mig. Dem har jeg designet rigtig mange af gennem årene. Og jeg har også lavet ressourcer, der hjælper andre med at lave ikoner. Jeg har skrevet artikler og givet workshops rundt omkring i verden, der handler om lige præcis det her lille hjørne af design. Det er så fantastisk, fordi app-ikoner er sådan design destilleret på en eller anden måde. Det er alt, hvad jeg elsker ved visuel design. Man skal fortælle en lille historie, man skal kommunikere et brand og en funktionalitet, alt sammen inden for det her lille restriktive canvas. Det er rigtig godt ikonografi. Det kan virkelig gøre en kæmpe forskel for et produkt, og samtidig synes jeg også lidt, det er højsidet af håndværket inden for visuel design. Så jeg synes, at det var ærgerligt, at der ikke var nogen, der havde lavet en lækker bog om app-ikoner. Den her grafiske kunsthistorie, som vi har levet igennem og været en del af så mange menneskers liv, men som også ofte, synes jeg, er meget underbelyst. Så tænkte jeg, jeg kan da godt lige lave sådan en bog der. Det kan da ikke være så svært. Og det var så for 4 år siden. Og i november, efter en helt tolkienæsk rejse med at indsamle og kuratere og skrive den her bog sammen med et helt hold af samarbejdspartnere, så trykkede jeg så på den store knap til crowdfunding-kampagnen, der skulle bevise, om andre folk end os også synes, at det her var en god idé at lave en lækker hardcover-bog, der ligesom fejrer håndværket og historien og kunsten bag app-ikoner. Og jeg havde sat et lidt beskedent mål om at nå 75.000 kroner inden for 30 dage. Og det nåede vi så på 49 minutter, og da kampagnen sluttede i sidste fredags, så var vi nået op på lidt mere end 1 million kroner, og vi er faktisk dermed den mest crowdfundede bog nogensinde fra Danmark. Det er helt vildt.
Og vi linker selvfølgelig til bogen i shownoterne.
Fedt.
Og hvad kan man sige, sådan en bog er jo perfekt, hvis man er ude for at finde et inspiration til selv at blive designer, fordi vinklen på programmet her er jo lidt sådan, jamen, hvordan er det egentlig, man får forklaret, hvordan det er, man gør det? Altså det har været mit problem, når nogen spørger mig, hvordan gør du egentlig, når du designer en hjemmeside? Så har jeg sådan lidt svært ved at sige, jeg ved det faktisk ikke helt, fordi det er sådan et sted mellem mavefornemmelse og nogle huskeregler, jeg har lært for længe siden, og intuition og sådan bare, så er der også noget, der er moderne, noget, der ikke er moderne. Sådan. Så der er mange ting, der ligesom spiller ind. Du er jo en, der også godt kan lide at lære fra dig, hvad du ved. Hvad er din indgang til altså, det, du gør, og hvordan du gør det?
Altså, det er jo både dejligt og frygteligt at være designer, fordi det er jo fedt, at man kan virkelig sætte form på ting, og man kan gøre idéer til virkelighed. Det har du også gjort meget af, Mikkel. Men det er jo også lidt frygteligt, fordi man begynder at opdage, hvor mange ting rundt om os, der egentlig faktisk bare er elendigt designet. Så for mig, der tror jeg, at et stykke digital design, det er sådan, ligesom er godt, hvis jeg som minimum kan se, at folk de har forsøgt og har svedt lidt over detaljerne. Altså, jeg synes virkelig, at design er et håndværk. Og der er nogle helt, selvfølgelig er der nogle helt objektive ting, som man kan tage fat i, når man skal sige, hvorvidt noget er godt at lave, eller hvordan man går i gang med noget. Og det kan jo være sådan nogle ting, som har noget med vægt, eller plads, eller form at gøre. Altså ligestilles ting rigtigt, holdes der kendt, harmonerer farverne, er der sammenhængende udtryk, er det nemt at forstå, den slags ting. Virker det efter hensigten? Kan opleve det på forskellige platforme, uden det mister sin mening. Men jeg synes også, at altså, selvom jeg går meget op i godt håndværk, så synes jeg udover det også, at man kan sige, at godt digital design skal turde udtrykke et eller andet. Det skal være opinieret, synes jeg. Vi lever i øjeblikket igennem en tid, som har meget stor sammenlignelighed i design. Der vil man sige, at der er meget sameness i design i øjeblikket. Jeg tror, der er mange årsager til. Men meget af det ligner ligesom lidt hinanden. Der er sådan en joke med, at hvad for en af de her tre apps designer du lige i øjeblikket, eller hvad for en af de her tre websites designer du lige i øjeblikket. Derfor synes jeg, det er spændende, når design udfordrer det. Jeg synes, design kan være lige, hvad vi har lyst til, det skal være. Alle apps og websites behøver ikke at ligne hinanden.
Men der er altså ligesom, så der er ligesom to lag. Der er et lag, der er de her huskeregler, som du også nævner, med nogle, ligesom nogle parametre, man kan prøve at veje det op imod. Altså, er der nok rum omkring elementerne osv.? Det er jo nogle regler, man bare kan, eller en eller anden form for checklist, i hvert fald, man kan gå igennem fra top til bund, og så se, om man synes, det passer på dem. Og så er der så det her andet lag, som er det rent næsten jo subjektive, altså hvor man kan sige, er det så også pænt fra sådan et, altså er der nogle fede effekter på, og sådan noget, er noget, jeg godt lider.
Ja, præcis, ja.
Er der et sted, man kan gå hen og lære de der huskeregler, altså den første halvdel? Er der nogle gode ressourcer, en bog eller en hjemmeside eller sådan noget, eller skal man, hvad gør man, hvis man har den del på plads?
Altså, der er selvfølgelig masser af steder at hente inspiration på en eller anden måde. Jeg tror, at langt hen ad vejen, så handler det også lidt om at udvikle en smag. Altså, det er langt nemmere at udvikle en smag, end at blive dygtig til selv håndværket, og derfor så handler det om ligesom at opsuge så meget af det medie, man gerne vil designe. Ikke? Så hvis man ligesom skal man lave en hjemmeside eller et eller andet, så må du gå rundt og finde de fedeste hjemmesider, du selv synes, eller tjekke mennesker, som du ser op til at se hvordan ser deres personlige hjemmesider ud, for eksempel, eller et eller andet. Så det er meget sådan, jeg tror, du har ret, Mikkel, i, at der er ikke en checkliste, der er ikke nogen bestemt sted. Altså jeg tror, at man deltager ligesom i den der store samtale, som er internettet, og nogle gange lytter man, og nogle gange snakker man, men man får så meget ind under huden ved at være på Twitter og se andre folks projekter lancere, at det kan nogle gange være så lidt svært at finde ud af, hvor fik jeg egentlig inspirationen fra til de her forskellige ting. Men altså ja, hjemmesider, som hvis man leder efter noget konkret, så er det selvfølgelig sådan noget, jeg gør meget på Dribbble med 3b'er.com, som er sådan en design-platformside, som jeg har været en del af lige siden den startede nærmest. Hvor at folk de deler deres arbejde. Men ellers så synes jeg bare sådan, det er internettet og computerspil for mig, der sådan inspirerer mig i øjeblikket.
I hvor høj grad vil du sige, at man ligesom kan tillære sig det med design? Fordi det synes jeg oplever fra programmører specielt, at de siger, det kan jeg ikke det der. Altså det er simpelthen en opgiven med det samme, med alt der bare, altså så snart de skal vælge en, om det skal være rød eller gul, de kan simpelthen ikke altså, danne en holdning overhovedet, fordi de har opgivet på forhånd. Og på den anden side vil vi også være alle sammen enige om, at selvfølgelig er der nogen, der har altså, ligesom er født med bedre smag eller en smag eller altså født med en god intuition omkring det her. Men i hvor høj grad kan man egentlig lære det, synes du, altså sådan at være god til design eller bare ture at gøre det?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, jeg har mange holdninger omkring. Jeg synes, at design er et håndværk, og jeg synes, at alle kan lære det håndværk. Men det kan tage rigtig lang tid, før ens færdigheder kan stå på mål for ens smag. Og jeg tror, at alle, der forsøger, at designe noget, går igennem sådan en lang periode, hvor man synes, at alt det, man laver, det er bare noget lort, eller det bliver aldrig rigtig godt. Og det tror jeg bare sådan en helt naturlig del af det. Det betyder ikke, at man ikke skal fortsætte. Det betyder bare, at ens smag ligesom er bedre, end hvad man kan levere lige nu. Og jeg tror, det kræver rigtig meget øvelse at få de ting til at stemme. Og jeg tror desværre, der er mange, der giver op inden, men jeg tror virkelig, at alle kan lære det her.
Så det, man i virkeligheden hellere skal væbne som, altså man skal ikke gå ud fra, at man har smag, eller at man har evnen i forvejen, man skal bare ligesom vide, at du kommer til at lave noget grimt i nogle år,
yeah.
Og så på den anden side er der lys.
Ja, yeah. Det tænker jeg, det er måske lidt hårdt sagt, det er jo lidt, jeg tror ikke, det er en todimensionel skala, men ja, det tager tid.
Men der er jo så den fordel ved det, synes jeg, at hvis selvom man laver noget, som ikke ser særlig godt ud, så kan det stadig have den information, det skal have, og der kan stadig, altså det kan stadig kommunikere det skal, så er det bare ikke fedt at se på, og det er måske ikke helt så effektivt, men altså det er ligesom, ja, ligesom hvis man bygger et fuglehus, ikke, for første gang, så er det skævt og alt muligt, men hvis der kan ligge noget mad på, og fuglene kan sidde der, uden det brænder sig sammen, så er det sådan, altså så er det bedre end ingenting i hvert fald, ikke?
Ja, helt sikkert. Det handler jo bare om at komme i gang. Altså, det er måske det, der er hele essensen af det her. Bare blive ved med at lære og forsøge. Og det gør man altså bedst ved at bygge ting og designe ting. Design er ikke rigtig noget, der bliver lavet i et vakuum. Det er ikke noget, man sætter sig ned, og så sidder man for sig selv, og så designer man et eller andet. Det er jo bare, design er jo bare struktureret leg med et formål.
Noget af det, som jeg har opdaget ved at sidde og prøve mig frem med alle mulige forskellige ting, det er, at digital design er jo ikke bare grafisk design. Man bliver nødt til at finde ud af nogle ting omkring, hvordan virker en hjemmeside, og hvordan virker det ene og det andet og det tredje. Er der nogle ting der, du tænker, man får med, eller man ligesom kan vide, at ting, man også lærer, når man beslutter sig for, ja, for eksempel at lave en hjemmeside eller en app?
Altså, jeg synes, man skal gøre, hvad man kan for at lære håndværket, selvfølgelig. Altså, de sådan værktøjer, hvordan man arbejder med de restriktioner, der ligesom måtte være inden for det, man forsøger at lave. Men altså, som jeg siger, den bedste måde at lære det på, det er jo ved at lave et eller andet. Altså, så man, jeg tror, man skal passe på med, at man tænker, at man har behov for en masse forudsætninger inden i hvert fald. Fordi det ligger lidt ligesom op til, synes jeg, at man skal have læst op på noget, eller man skal have taget en uddannelse, eller sådan et eller andet. Og der tror jeg virkelig bare, at det allervigtigste er bare ligesom at komme i gang. Altså, vi designer jo alle sammen ting hver dag. Det er bare, at det, vi designede en masse ting, da vi var børn. Det er bare som om, vi lidt ligesom har glemt det, og så har vi kaldt det, nu er det en disciplin, så nu er det en meget speciel, hellig ting, når vi nu sætter vi os ned for at designe noget, men sådan er det jo ikke rigtigt.
Har du sådan nogle grundprincipper eller grundregler i din sådan, tilgang til det? Altså, for eksempel så vil jeg sige, at når jeg designer en hjemmeside, så prøver jeg at sætte mig i brugerens sted. Altså, det kan betyde tusind ting, men det er ligesom mit udgangspunkt for, hvor jeg synes, knapperne skal være, hvad der skal stå på dem, og hvad for nogle knapper, der skal være osv. Har du sådan nogle grundting i forhold til, jamen, det kan være farver, det kan også være udformninger, det kan være hvad som helst?
Ja, altså jeg tror helt sikkert, du har ret i det der med, at meget af design handler jo om empati på en eller anden måde, og prøve at kunne sætte sig ind i, hvordan ser og modtager den, der skal opleve det her design det. Men jeg tror, for mig der er det også sådan, at det skal være sjovt at arbejde på. Altså jeg går meget op i, at det skal også være sjovt for mig at lave det, fordi jeg tror, eller for dem, jeg arbejder sammen med, fordi jeg tror, ellers så bliver det heller ikke godt på en eller anden måde. Jeg tror, der er kærlighed i produkter, og det der med at gå op i håndværket og detaljerne, det kommer også ud af, at man synes, det, man laver, er spændende og sjovt. Så det synes jeg, det er en vigtig tilgang til næsten alt, hvad jeg laver. Det er, at hvis selve arbejdet er kedeligt, hvis man har sådan en forestilling om det bliver spændende lige om lidt, når jeg lancerer det, eller når jeg opdaterer det, eller når jeg gør et eller andet, så tror jeg hurtigt, man kan komme til at gå forkert og ind i den der kedelige cirkel, jeg snakkede om før.
Ja, så man kan tydeligt, altså man vil kunne mærke i slutproduktet, at kunstneren eller designeren har hygget sig undervejs.
Ja, hvis det ikke har været sjovt at lave, hvis det har været svært på en eller anden måde. Ja, det må godt være svært, men hvis ikke der har været noget som helst sådan morsomt ved at arbejde på det, så kan man helt sikkert mærke det. Altså hvis du nogensinde har besøgt altså, nærmest de fleste corporate websider og sådan noget, jeg tror sgu ikke, de har haft det særlig sjovt, mange af de mennesker, der har lavet det.
De skal finde helt rigtige billede, stokbillede af nogle mennesker i jakkesæt, der giver hånd.
I et boardroom.
Ja, nemlig.
Du fortalte før, at du får inspiration blandt andet på den her hjemmeside, der hedder Dribbble med 3 B'er. Er der andre sådan apps eller webservices eller websites, som du bruger i din designproces? Altså har du nogen sådan ting, som du kommer tilbage til hele tiden?
Altså jeg tror, at der er selvfølgelig nogle meget håndgribelige ting, sådan noget som Dribbble er en stor del af det, men også bare Twitter, altså det der med at følge interessante kunstnere på Twitter eller Instagram og se, hvad de laver. Følge sådan en som Mikkel, som laver det ene spændende projekt efter det andet og bliver inspireret af ham. Men altså det er jo en, som jeg siger, en eller anden form for samtale, man deltager i på internettet, og det, folk, som måske ikke lige lever og bor på internettet, det kan være lidt svært at forklare, hvordan det er at være med, og har været med i så mange år i den strøm af tanker og produkter og ting og sager, der lancerer der. Og det finder jeg rigtig meget inspiration i, altså jeg tjekker helt sikkert alt for meget Twitter. Så bruger jeg bruger sådan noget som Icon Finder meget, som jeg har været glad for, som min gode kammerat Martin har lavet. Jeg laver mange app-ikoner, som vi snakkede om, og tit så handler ikonarbejde meget sådan om at konceptualisere et eller andet lidt abstrakt begreb, og der kan jeg godt lide at gå ind og for det første kan man få nogle fede vektorer derinde, men der kan jeg godt lide at gå ind og prøve at finde ud af, hvordan har andre folk håndteret konceptualiseringen af et netværkstruktur i skyen eller et eller andet, altså, så det er meget godt sådan et opslagsværk. Jeg bruger noget, der hedder Vect Easy. Hvor man bare kan hapse en hel masse vektorer, og det har jeg også været rigtig glad for. Men sådan mere på et lidt højere plan, der tror jeg, at jeg er selv meget inspireret af computerspil. Det synes jeg, jeg tror, man skal prøve at finde inspiration forskellige steder, som måske ikke nødvendigvis handler om grafisk design, eller hvad det kan være. Det må godt være nogle andre ting, om det så er film, eller tv-serie, eller bøger, eller et eller andet. For mig der er det computerspil, og jeg har nogle gange fået at vide, at mit arbejde ser sådan lidt computerspilsagtigt ud. Sådan meget farvestrålende og lidt legende, og det tager jeg som et kompliment, fordi jeg tror, hvis det ikke havde været for min Super Nintendo, eller min Amiga, eller den første PC, jeg byggede, og de spil, jeg spillede på den, så tror jeg ikke, jeg ville være lige så interesseret i at lave ting på computeren. Så for mig har det været en kæmpe indgangsvinkel, og er det stadig, og det er nok heller ikke helt tilfældigt, at jeg endte med at køre et spilstudie nu. Så det bliver ved med at inspirere mig, og jeg finder meget inspiration til andre ting i computerspil. Det synes jeg er en super spændende industri.
Der er også et sjovt spænd der mellem, altså når vi sidder ved computeren og laver vores arbejde for vores corporate, et eller andet mega firma, Eller vi sidder ved computeren og spiller Diablo. Så vi sidder jo bare og trykker på knapper, ikke? Det ene, det er bare super sjovt at trykke på de knapper, og det andet, det er måske røvkedeligt at trykke på de knapper. Så der er sådan et spænd der imellem, hvor man kan få, altså hvordan er det blevet sjovt at trykke på de knapper i forhold til de andre knapper? Og der ser man jo også produkter, der ligesom gør det her gamification, eller hvad man kalder det, hvor man får, altså så trykker man like på Twitter, og så kommer der sådan en lille sød animation, og så gør det lidt sjovt at trykke på like, end hvis der ikke havde været den animation.
Præcis. Jeg tror lige præcis det du siger der, Mikkel, det er det, jeg har måske forsøgt gennem hele min karriere i mange mærkelige udformninger at prøve at bringe ind i mit arbejde. Altså, den der trætløse jagt på, at det skal være sjovt, om det så er en app, vi designer, eller det er en eller anden kundeopgave, eller et eller andet. Vi laver jo meget, i Northplay laver vi jo mange ting for DR, sjovt nok. Så vi arbejder med Ramachan og laver spil for dem, hvilket er fantastisk, når man har børn i den aldersgruppe. Så det er jo også et eksempel på, at altså, de slags opgaver ville vi heller ikke have fået, hvis ikke det var, fordi vi blev ved med at jage, hvad er det, vi synes, der er sjovt ved alle de her ting her.
Og sådan her til sidst, er der nogle andre ting, du vil give videre? Altså links til den ene eller den anden ressource, eller en eller anden tommelfingerregel, som man kan bruge, måske især, hvis man sidder og gerne vil noget, men har lidt svært ved at finde ud af, hvordan skal man få taget hul på det her?
Helt sikkert. For først så har jeg har selv et gratis kursus om app-ikoner på min YouTube-kanal. Så hvis man nu tænkte, okay, det der app-ikoner, skal man prøve det? Altså jeg synes jo, det der med at lære app-ikon-design er jo en fantastisk primer til design generelt. Fordi hvis man kan lære at bygge noget i så restriktivt et canvas, der fortæller en lille historie, og i øvrigt behersker alle de værktøjer, der skal til der, så kan man lave rigtig meget design. Mm-hmm. Så der er jeg har et lille kursus der inde på min YouTube-kanal, som man kan følge. Det synes jeg, det synes jeg i hvert fald er en det kan være det er en sjov ting, hvor man selv lige prøver at lave et app-ikon og så videre. Og det er gratis. Men så har jeg også, jeg laver jo, som du også sagde i starten, en design-ressource-side, som hedder Apply Pixels, hvor man faktisk også kan hapse en hel masse freebies, design-filer og ting og sager, og man kan ind og downloade Photoshop-filer. Man kan også, der er også betalte ressourcer derinde. Jeg tænker, at jeg lige går ind og laver en kode til folk kortsluttet. Så giver vi lige, så der laver vi en eller anden vanvittig rabat, 50% eller sådan et eller andet på alt derinde, til dem, der lytter.
Nu er vi en rigtig podcast.
Ja, nu er vi en rigtig podcast, ja. Du lytter til det. Men generelt så er det også bare, altså jeg får selv meget inspiration fra YouTube. Jeg synes, der er mange dygtige mennesker, som laver rigtig meget. Det har aldrig været nemmere at lære design, end det er nu. Og jeg tror, mange propper det op på en pedestal og gør det til lidt til noget heldigt, og der tror jeg måske, at jeg vil rigtig gerne bare have, at design er et håndværk. Og det kræver sindssygt meget øvelse, som så mange andre håndværk, men det er noget, alle kan lære, og det har nærmest aldrig været nemmere at lære, end det er i dag, med hensyn til ressourcer og værktøjer.
Sådan her bag facaden, så logger vi lige lidt af dine yndlings-YouTube-kanaler ud af dig også, og gemmer sammen med resten af linksene på kortsluttet.dk, så I alle sammen kan gå ind og se dem. Michael Flam, tusind tak, fordi du var med igen i Kortsluttet.
Tak, fordi jeg måtte være med igen.
Ja, det var sådan en god design-overflyvning, digital design-overflyvning her i dag. Hvad tænker du, man skal have med videre, sådan helt overordnet i forhold til at tage det her til sig og begynde at gøre det, eller gøre mere ved det, hvis man allerede starter?
Ja, jeg tror, at en af de ting, jeg er kommet frem til i forhold til det med at skulle lære design, det er, at det simpelthen er nødvendigt, at man har dannet sig en smag. Altså, at man ved, hvad det overhovedet er, man sigter efter. Og det tror jeg, at man kan være født med, eller have sådan en indbygget metode at begå sig i dagligdagen, hvor man indsamler sådan noget, ikke? Og så danner sig en smag. Men jeg tror, at man sagtens kan lære det også ved ligesom at tvinge sig selv til, at når man bevæger sig rundt på nettet, sige, det der kunne jeg godt lide, det der kan jeg ikke lide. Ja. Men så går skridtet videre og sige, fordi, det der kan jeg godt lide, fordi, sådan og sådan tror jeg, og det der kan jeg ikke lide, fordi, sådan her tror jeg. Og så får man ligesom forbygget sig en anden form for konstruktion af en smag inde i hovedet. Og når man så skal lave ting, jamen, så har man jo den som udgangspunkt. Altså man kan sige, både sådan mere abstrakt, jeg kan godt lide, når knapper gør sådan her, men også mere konkret, jeg kan godt lide den knap, der var derovre. Ja. Fordi det man jo, det er jo også sådan et citat, ikke, at good artists copy, great artists steal, tror jeg det er, eller sådan noget, ikke? Hvor det simpelthen, det er okay at stjæle, så længe man gør det på en måde, hvor at man jo lader sig inspirere. Og det kan jeg da også sige, hvis du spurgte mig, hvor jeg har fået inspirationen til 10'er, eller om det bare sådan er noget, jeg har trukket ud af ingenting, altså, så kan jeg jo pege dig til 4 hjemmesider. Og hvis man sådan lidt abstrakt siger, den ene hjemmeside plus den anden hjemmeside, plus den tredje hjemmeside, plus den fjerde hjemmeside, så vil man måske gå ind med et resultat, der lignede 10'ers hjemmeside. Ikke? Så det er jo bare sådan, at man huske på, hvad man godt kan lide, når man går rundt. Og jeg tror simpelthen, du er nødt til at have en eller anden begreb om smag, før at du ved, hvor du skal pege det hen af. Mm. I hvert fald til den sådan mere subjektive del med, om jeg synes noget, om man synes noget pænt, om det ser fedt ud og så videre, ikke?
Ja, helt klart. Og så er der også det her med, at synes jeg, at man kan få noget ud af at holde fast ved en ting, og så lære den ting rigtig godt at kende, ikke? Nu er det så det her præsentationsprogram Dexsit, som jeg har arbejdet meget med. Og hvor jeg ligesom sådan kommer, altså det er jo ikke hjemmesider, og det er heller ikke programmering på nogen som helst måde, men det har nogle designelementer, som er indbygget, man får givet gratis, og så kan man så tweak det og gøre ved det, hvad man vil. Og på samme måde er det jo også med webteknologier. Der er hele tiden nye ting, der er hele tiden nye muligheder, hele tiden nye ting, man kan prøve at integrere, og nye ikonpakker osv., men der er for mig at se meget værdi i også ligesom at tage en ting, og så lære den ting rigtig meget at kende, og så vide, at det er også en del af det her med at blive klogere på, hvordan virker tingene, og hvordan får jeg det til at opføre sig, som jeg gerne vil have det. Ikke?
Helt klart. Og så er det jo ikke dumt at starte med noget, der er bygget. Altså starte med et tema til WordPress, eller Squarespace, eller hvor man nu designer, og så prøve at ændre på detaljerne bare. Mm-hmm. Altså man synes, den skrifttype skal der en anden, eller sådan noget lignende. Der er jo, altså det er jo ikke sjældent, at man hører en historie fra nogen, der siger, jeg startede med at programmere hjemmesider, fordi jeg skulle ændre min MySpace-profil. Mm-hmm. Og det her, den havde jo et design, men man ville gerne lige have, det var sådan lige lidt mere vildt.
Stjernebaggrund.
Ja, lige præcis. Ja. Og så lærer man den lille ting, og så kan det være, man vil have det lidt anderledes en anden gang, og så lige så stille får man bygget sig sådan et vokabularium af design skills, egenskaber, som man jo så til sidst kan starte helt fra bunden og bygge noget helt selv, men starte i det små med sådan at tilpasse det, som man måtte have i forvejen.
Mm. Og så tror jeg også, sådan er det i hvert fald for mig selv, at jo mindre jeg kan gøre de ting, jeg bliver glad for, jo bedre er det. Fordi hvis jeg stiller en forventning op, der hedder, nu skal jeg lave den her hjemmeside, og den skal være perfekt fra A til Z, så ved jeg, at jeg kommer til at skuffe mig selv, fordi det kommer den ikke til at blive. Men hvis det nu mere handler om, at billedet ovenover hvert blogindlæg skal være, som jeg gerne vil have det, så kan jeg krydse den af som en sejr, og så kan jeg altid gå videre og prøve at se, om jeg kan få fonden til at opføre sig, som jeg gerne vil have det bagefter. Men ligesom det der med at være glad for de små ting, man får ændret, man får produceret, og man får lavet, det synes jeg også har en stor værdi, i hvert fald når man kommer sådan udefra og skal til at blive klogere på alt det her.
Og så er det helt godt noget, som er, at man kan være en hårdere kritiker, end man egentlig behøver over for sig selv. Ikke? Altså man skal også samtidig give sig selv lov til at lægge noget op, som man godt ved, eller ikke ved helt, hvorfor det ikke er helt færdigt nu, men måske er det fint nok. Altså fint nok er rigeligt i langt de fleste henseender.
Helt klart. Kortsluttet er slut for den her gang. Vi er tilbage en sidste gang i næste uge. Alle de ting, vi har snakket om, dem kan du finde på kortsluttet.dk, og så kan du også stadig nå at fyre en mail afsted til os på kortsluttet@dr.dk. Vi kan også kontaktes på Twitter med hashtagget kortsluttet. Tak fordi du lyttede med.